เวลาที่เราเริ่มภาวนาจิตของเราไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่มันคิดนู่นคิดนี่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อเฟื่องไปรับนิมนต์ชานที่บ้านของลูกศิษย์คนหนึ่งที่นี่นิสัยของท่านท่านบอกว่าท่านไม่เอาแล้วที่จะสวดมนต์ในบ้านแต่ท่านจะถามปัญหาธรรมะท่านก็ยินดีตอบพอดีเจ้าภาพครับมีน้องสาวที่เคยปฏิบัติธรรมในสายอื่นตั้งคำถามว่าการภาวนานี่ก็เพื่อจะให้จิตของเราภาวนาทำใจให้ว่างๆใช่ไหมนั่นเป็นวิธีภาวนาใช่ไหมแต่บอกว่าไม่ใช่เริ่มแรกจะเอาให้ว่างไม่ได้เหมือนไม่งั้นมันจะเหมือนกับเปิดประตูในบ้านของเราให้ใครเข้ามาก็ได้เราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นจุดหมายของเราให้ใจของเรารวมที่จุดนั้นให้มีความเป็นหนึ่งให้ใจของเรามีที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่งั้นมันจะลอยไปแคว้งคว้างเอาแน่นอนไม่ได้ใจของเราต้องมีที่หลงเพราะฉะนั้นเลือกลมนี่เป็นอารมณ์ของเราแล้วก็พยายามอยู่กับลมศึกษาเรื่องของลมเริ่มแรกจะให้มันสงบทีเดียวก็ไม่ได้ท่านจึงบอกว่าต้องมีวิตกวิจารกับพูดกับตัวเองเรื่องลมมันลมมันเดินยังไงเวลามันเข้ามันเข้าที่ไหนออกที่ไหนแต่เวลามันเดินในตัวมันเดินยังไงบางทีเราจะสร้างภาพในจิตใจของเราทดลองดูมันเดินแบบนี้ถ้าคิดให้มันเดินแบบนี้มันจะดีไหมอย่างเช่นถ้ามีสัญญาที่ว่าลมเข้าออกทุกคมคนมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าลมเข้าออกเฉพาะรูจมูกใจมันสบายทั่วตัวมันก็ยากก็รูจมูกมันแตกนิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าลมนี่มันเดินได้อยู่แล้วตามเส้นประสาทบ้างตามเส้นโลหิตบ้างทั่วตัวของเราแต่ถ้ามันสบายต้องดูซิจะเป็นยังไงนี่มันเรื่องของวิตกวิจารกระจายของเรามันวิตกวิจารอยู่แล้วคือมีคนมาถามเอ้าเราจะทำจิตของเราให้เข้าฌานวิตกวิจารเขาทำยังไงก็คำตอบคือว่าเราก็ทำอยู่แล้ววิตกเรื่องนั้นวิตกเรื่องนี้วิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้มันว่ากันไปพวกง่ายๆใจของเราคุยกับตัวเองทั้งวันบางทีหลับเพิ่งยังฝันว่าจะคุยกับตัวเองต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเอานิสัยนี่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้อยู่กับเรื่องเดียวกับเรื่องของลมกับเรื่องของใจที่จะให้ใจของเราอยู่กับลมเท่านั้นเองนอกจากนั้นไม่เอา จะสงบหรือไม่สงบก็ให้อยู่ในเรื่องนี้ก็สนใจในเรื่องนี้แล้วมันจะค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าใจของเรากับลมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้เรื่องวิตกวิจารก็วางได้เป็นว่าอยู่นี่เรียกว่าว่างในขั้นแรกก็ว่างจากสิ่งภายนอกมารบกวนแล้วก็ว่างกับการสนทนาภายในแต่ยังมีสัญญาในเรื่องของลมนี่ไม่ว่าง 100% ก็ว่างของสมาธิก็อย่างหนึ่งในว่างที่ว่าว่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นอีกอย่างหนึ่งคือสมาธิของเราก็ต้องมีสัญญาเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างเช่นเราคิดเพียงแต่ลม ลมลมก็เป็นสัญญาที่ยึดยึดไว้ทำให้ร่างกายของเราก็จะออกจากสมาธิหรือว่ามันจะเข้าโมหะสมาธิเพราะถ้ามันทิ้งลมที่เป็นอารมณ์มันจะเอาความสุขความสบายมาเป็นอารมณ์ซึ่งไม่พอที่จะรองรับจิตใจของเราให้อยู่มั่นคงได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันจะเบลอไปเพราะฉะนั้นเราค่อยมีอารมณ์ที่ยึดเหนี่ยวเพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นวิธียึดเหนี่ยวนั้นก็ให้มันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเท่านั้นเองจนใจของเรากับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่อยู่ในลักษณะของรูปก็อยู่ในรูปร่างกายของเราเราอยู่ในรูปอะไรสักอย่างนี่ถ้าหากว่าเราทิ้งสัญญาที่ว่ารูปมันจะละเอียดเข้าไปเขารูปทุกอย่างถ้าคิดว่าเหมือนสร้างด้วยปรมาณูปรมาณูส่วนมากก็เป็นอากาศธาตุส่วนที่เป็นวัตถุก็นิดเดียวแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความว่างอยู่ในตัวแทรกทั่วไปหมดเลยทีนี้เราเอาอันนี้เป็นอารมณ์มีสัญญาที่ว่างว่างจากรูปถ้าจะเรียกเหมือนกับเข้ามาในห้องว่างจากกำแพงในห้องก็จิตของเราก็ยึดสัญญาที่ว่าขณะกำแพงของห้องเหมือนกับเป็นปรมาณูแต่อย่างที่ว่าปรมาณูเป็นอากาศธาตุมันคงว่างมันก็แทรกทั่วไปหมดเลยทะลุไปเลยนี่ก็ว่างอีกอย่างหนึ่งว่างของอารูปเราถามอารูปนั้นมันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนมันว่างจากสัญญาที่ว่าอากาศธาตุมันจะอยู่กับสัญญาที่ว่ารู้รู้รู้เราจะวางอาการที่เป็นหนึ่งมันก็แล้วแต่มันก็มีขั้นไปแต่นี่เรารวมแล้วเราเรียกว่าความว่างของอารูปแต่นี้ไม่ว่างทีเดียวที่จะให้มันว่างแล้วเราเอามาพิจารณากิเลสของเราที่ยังนอนนิ่งอยู่ในสมาธิเราจะต้องขุดขึ้นมาก็ถ้าหากว่าเราไม่ขุดขึ้นมาศึกษาก็จะรอให้เราเผลอเราออกมาครอบงำบางทีไม่รู้สึกตัวเลยที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูเกิดอาการขึ้นมาเข้าใจว่าฉันตายแล้วสำเร็จแล้วรู้อันนั้นรู้อันนี้นี่กิเลสมาครอบงำฉะนั้นเราต้องเป็นคู่ค่อยระแวงขณะสมาธิของเราที่เราบรรจัยในอารมณ์ของเราจะต้องถามตัวเองมีอะไรที่มันปกปิดอยู่ในนี้หาวิธีขุดขึ้นมาศึกษาบางทีมันจะขึ้นมาเองให้เราศึกษาบางทีต้องขุดขึ้นมาแต่ต้องมีวิธีพิจารณาว่าอารมณ์นี้ที่เป็นกิเลสมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรไอ้คำว่าเหตุนั้นไม่ได้หมายความว่าเหตุภายนอกนะเหตุภายในก็สมัครท่านจะใช้คำว่าสมุทัยสมุทัยหมายความว่าเหตุภายในมันเกิดเพราะเหตุภายในอะไรบ้างเมื่อมันดับอะไรดับพร้อมกับมันแต่ที่เรามาเยอะไว้มาสนใจมันเพราะมันมีรสอร่อยตรงไหนถ้าคิดจิตใจของเราเป็นคณะกรรมการก็เหมือนกับว่า างทีกรรมการบางคนไม่ชอบแต่บางคนชอบต้องสอบเข้าไปว่าใครชอบเพราะเหตุอะไรมีเหตุผลดีแค่ไหนก็ส่วนมากเขาจะไม่บอกเพราะเขารู้เหตุผลไม่ค่อยดีที่เขาจะปกปิดแต่ถ้าว่าเราเห็นว่าเขาดื้อเราก็ดื้อบ้างแล้วถามอยู่นั่นแหละแต่คอยศึกษาจับพิรุธของเขาเขาจะต้องแสดงออกให้ได้ที่นี่พอเราเห็นว่าอร่อยของเขาเป็นยังไงมันก็ทุเรศประโทษมันมากถ้าเทียบรสอร่อยกับโทษได้เห็นว่าโทษมากกว่าใจของเราจะได้วางได้ก็คลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นนี่วิธีที่จะชำระจิตใจของเราไม่ใช่ว่างเฉพาะในสมาธินี่มันว่างเพราะปัญญาในบาลีก็เทียบอาจจะเป็นคำเปรียบเทียบที่ท่านได้มาจากหลวงปู่มั่นเวลาทำใจเป็นสมาธิเหมือนกับเราตัดต้นไม้ในป่ามันก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นมาแต่ว่าต้นไม้ที่เราตัดนั้นมันยังนอนกลิ้งอยู่เกลื่อนกลาดบนพื้นที่ใช้มันว่างจริงๆต้องเผามันจึงจะว่าง 100% นี่เราเผากิเลสด้วยศึกษาวิธีการที่ว่า5ขั้นแบบนี้1ดูสมุทัย2ดูการดับ4ดูรสอร่อยถ้าเขาโทษ3ดูรสอร่อย4ดูโทษเอารสอร่อยมาเทียบกับโทษจนเราคลายกำหนัดที่ท่านเรียกว่าเวราคะเป็นการพ้นนั่นขั้นที่5นี่วิธีทำจิตให้มันว่างจริงๆเผากิเลสให้มันหมดเผาใบไม้ป่าไม้ให้มันหมดทำให้ยิ่งว่างใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคำว่าว่างนี่มันมีหลายขั้นแต่ว่างที่ถูกก็มีว่างที่เพชรก็มีจึงต้องค่อยระวังสอบสวนทุกวันจิตใจของเราจนก็ไม่มีที่เบ็ดบังอะไรก็เปิดเผยหมดเลยต้องจริงจะไว้ใจเขาได้